aktuelnosti.
Dobar dan, dobrodošli u aktuelnosti. Danas poslušajte. O sporazumu Beograda i Prištine i mogućem referendumu za aktuelnosti govori Dragiša Milović, predsjednik opštine Zvečan. U drugom dijelu emisije detalji i reagovanja na hapšenje Živka Budimira. Tonska realizacija emisije Željko Cvjetić, ja sam Bojana Gligorević. Ostanite s nama. Kao što ste čuli u najavi emisije, naš gost je Dragiša Milović, predsjednik opštine Zvečan. Gospodine Miloviću, dobar dan i dobrodošli u aktuelnosti.
Dobar dan vam u studiju i vašim slušalcima.
Evo, počet ćemo od najaktuelnijeg. Kako je najavljeno, predstavnici Srba sa sjevera Kosova sutra će predsjedniku vlade i vicepremijeru Ivici Dačiću i Aleksandru Vučiću saopštiti stavove u vezi sa raspisivanjem referenduma i formulisanjem referendumskog pitanja. Vučić je juče izjavio da referendumsko pitanje može biti da li ste za briselski sporazum ili ne, a nikako da li ste za ostanak Kosova u sastavu Srbije. Vi biste danas trebalo da zauzmete stav o tome koji ćete sutra predočiti vrhu vlasti. Pa evo, ima li nekih naznaka kakav će stav biti i koje je referendumsko pitanje za vas prihvatljivo?
Tačno je da mi sutra imamo sastanak u Beogradu. Dakle, jeste jedno od tema, da kažem, referendum. Dakle, kao što je poznato, nakon potpisivanja ili parafiranja sporazuma u Briselu između Beograda i Prištine, naši građani su na protestu u Mitrovici, blizu 20.000 ljudi je bilo, aklamacijom odbacili sporazum. Odbacili su ga jer je nepovoljan za nas Srbe koji živimo na Kosovu i Metohiji, on nije dobar ni za državne i nacionalne interese i jedna je tu najbitnija, najvažnija stvar, ono što mi ističemo, a to je da se tim sporazumom, dakle, predviđa da se Srbi na Kosovu i Metohiji primoraju da prihvate zakone, dakle, takozvane države Kosovo. Normalno da smo demokratski, da su tako važnom i bitnom pitanju, dakle, to nije pitanje samo jedne vlasti ili jedne vlade, nego je pitanje i svih Srba, ja ću reći, ma gde da žive, pa ako hoćete i Srba u Republici Srpskoj. I naša ideja, dakle, da se putem izjašnjavanja građana, odnosno naroda srpskog, da odgovor da li je taj sporazum prihvatljiv ili ne. Normalno na prvom sastanku da smo imali neke zajedničke stavove, čak je gospodin vicepremijer i bio spreman, kako je rekao tada, da pomogne oko formulisanja pitanja i dogovor je bio, ja to moram da kažem, da se normalno ne izlazi u javnost. Međutim, mislim da se do dogovora na tom sastanku nije pridržavalo, jer vicepremijer je rekao da se ide u referendum i da će normalno on, ako izgubi, dakle, na tom referendumu podneti ostavku, što jednostavno nije bilo u priči. Dakle, želim da kažem da ćemo mi sutra također sesti, razgovarati. Nemamo još uvek, da kažem, iskristalisano pitanje referenduma kako će on glasiti, ali nismo da to pitanje bude kao što je sada, da li se za briselski sporazum, jer imam utisak da je to već medijskim, da kažem, spinovanjem u Srbiji, i znate već da je u Skupštini to uz veliku većinu usvojeno. Dakle, želimo da nađemo formulaciju za pitanje koje će, dakle, ujediniti Srbe, a ne koje će nas deliti, i to pitanje mora, dakle, se odnositi i zadirati i u Ustav Republike Srbije, jer ovo kako je sada pitanje formulisano, dakle, da li se za briselske sporazume je, briselski sporazum je na neki način i taj rok kratak od 15 dana, što predlažu predstavnici vlade. Dakle, mi želimo, i time bih i da zaokružim odgovor na vaše pitanje, dakle, referendum da imamo u skladu sa, dakle, zakonom, da to bude najmanje 60 do 90 dana, ono što nam i zakon pruža, da imamo jednaki pristup u medijima, jer vidimo da smo mi zatvoreni, ne možemo da objašnjavamo narodu da li je zaista to kako vlast sada priča, ali je to sasvim nešto drugo na terenu. Također tu je i pitanje ko će, dakle, na tim biračkim mjestima, odnosno na referendumskim mjestima, vršiti kontrolu. Dakle, želimo da se dogovorimo, jer ovo što mi radimo, na neki način čini mi se da i pomažemo našoj vlasti, našoj vladi, jer znamo da su oni pod strahovitim pritiscima s polja, sa strane, da ne kažem ultimatumima.
Premijer Dačić danas je izjavio da eventualno raspisivanje referenduma o briselskom sporazumu ne bi smjelo da odgodi njegovu primjenu. Pa evo, predlažem da poslušamo izjavu Ivice Dačića.
Sutra će biti taj novi sastanak sa predstavnicima Srba sa severa Kosova. Gospodin Vučić i ja ćemo ih primiti ponovo. pokušat ćemo da vidimo da li je moguće naći neki jedinstveni pristup, da li je referendum to što bi bio put ka jedinstvu, jer kao što je poznato, mi smo i javno rekli da nema nikakvih problema da se organizuje referendum, ako će referendum pomoći od toga da se uspostavi jedinstvo. Ako do toga neće doći i posle referenduma, onda se postavlja pitanje uopšte svrhe održavanja referenduma. Ali, nevezano od toga, mi moramo da idemo sada dalje, zato što sve ovo što je urađeno, nema tu dovoljno vremena da se taj referendum organizuje nekoliko meseci, a za to vreme da nema implementacije ovoga sporazuma, jer onda u suštini ništa nismo ni uradili, zato što nećemo uraditi ništa na drugom planu. Referendumsko pitanje ne treba da bude nikakva zamka, niti treba da bude sugestivno pitanje koje bi vodilo ka odgovor. Ja se sećam, to bi bilo kao da stavimo na referendumsko pitanje, kao što je bilo ranije, ono, da li tuđa čizma će da dođe na našu teritoriju, i mi svi izglasamo neće nikako da dođe, a onda nekoliko meseci posle toga dođuše tuđe čizme i ostadoše. Ovde nije reč da jedni druge pređemo, ovde je reč da zaista se utvrdi mišljenje naroda. Znači, to pitanje bi trebalo da bude tako da se odnosi da li su ljudi za prihvatanje ovog sporazuma ili nisu, a ne sada pitanje da bude da li ste za to da Kosovo ostane u sastavu Srbije. Čekajte, za to ne treba se postavlja uopšte pitanje. Ako postoje neki rokovi i rokovi za donošenje odluka o datumu za početak pregovora, mi možemo sada ovaj referendum pripremati nekoliko meseci, a da pri tome ne radimo ništa na sprovođenju ovog sporazuma. O te dva teme sigurno moramo da razgovaramo i sutra. Ni mi, ni Srbi sa severa ne treba da postavljamo stvari tako da zaustavljamo neke stvari koje moramo da uradimo. I mi ne želimo referendum radi kao pokriće ili kao želju da se ne realizuje ovaj sporazum. Naprotiv, želimo da bismo uspostavili jedinstvo.
Čuli smo izjavu Ivice Dačića, evo vaš komentar, već ste rekli da vam treba više vremena za organizovanje referenduma.
Tačno je, i naša je namera da pokažemo jedinstvo. Dakle, kao što sam i malo pre rekao na vaše prvo pitanje, mi također insistiramo, dakle, pre referenduma, i to ćemo i sutra reći, da se Ustavni sud Republike Srbije, dakle, izjasni o svim dosadašnjim sporazumima. Mi smo imali, i vi to znate, verovatno, bili smo ispred Ustavnog suda u Beogradu, proteste, dakle, predstavnici četiri skupštine opština sa severa. Iz Ustavnog suda Republike Srbije nam je odgovoreno da će nam se, dakle, na naš zahtev odgovoriti do kraja marta meseca. I evo pravo pitanje. Zašto se Ustavni sud Republike Srbije ne oglašava? Jer svi sporazumi do sada, koji su postignuti, još iz vremena Borka Stefanovića, pa i ovi sada, po nama su neustavni. Dakle, samim tim bi i referendumsko pitanje bilo suvišno ukoliko se, dakle, Ustavni sud Republike Srbije oglasi. I ovo je, dakle, nama prilika da ih još jednom pozovemo, zamolimo i u krajnjem slučaju i da vlast u Beogradu, ako tako mogu da kažem, ne vrši pritisak na Ustavni sud da se izjasni po ovom pitanju. Tačno je da za 15 dana ovako važno pitanje se ne može, dakle, pripremiti, ne možemo, dakle, i da hoćemo da je u najboljem slučaju za nas Srbe na Kosovu i Metohiji. Dakle, tražimo više vremena, tražimo otvorenost za sve medije u Srbiji i tražimo da se pre svega obični građani, javnost u Srbiji upoznaju sa sadržinom ovog sporazuma koji je, ponovit ću, dakle, nepovoljan za nas, neprihvatljiv, a u javnosti se govori da je to, i to nije tačno, dakle, nešto što je najbolje moglo da se postigne, ukoliko se nije parafirao da bi nama sledila neka oluja, da bi neko oružjem krenuo na nas. I evo, ja postavljam pitanje, zašto na jedan goloruki narod koji 14 godina, dakle, živi i pokušava da ostane ono što jeste deo države Srbije, koji nema ni oružje, ni vojsku, koji nikome ne preti, nikome ništa nismo oteli, živimo u svojim kućama, u svojim stanovima, zašto bi nam neko pretio lujom? Da nam nametne institucije koje mi ne želimo, pa izvinite, gde to ima u svetu?
Moram da vas pitam, kada je riječ o mogućem referendumu, danas je savjetnik Atifete Jahjaga izjavio da na teritoriji Kosova referendum može biti organizovan samo prema utvrđenim ustavom i zakonima Kosova. Evidentno je da će tu biti problema ako dođe do organizovanja referenduma. Kako u toj situaciji, kako se ponašati?
Pa evo, to je najbolji primjer kako takozvane prelazne ili privremene institucije u Prištini poštuju svoj ustav, nazovi ustav, da. A kako se naša vlada, naša vlast u Beogradu, da tako kažem, olako odriče ustava. Pa normalno, to ništa novo nije iz Prištine. Dakle, mi 14 godina znamo kako te institucije funkcionišu. I evo, najbolji primjer, da tako kažem, šta nas čeka u toj takozvanoj nezavisnoj državi je, pre nekoliko dana su dva deteta, dakle u Bošnjačkoj Mahali, u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice, izbodena nožom. I ono što je zabrinjavajuće, da nema osuda, dakle, tog pokušaja ubistva, to nije nikakav incident.
A osumnjičeni su pušteni da se brane slobode.
Tako je, pušteni, i ne samo to, zvanični Beograd, dakle, nije osudio, jeste Kancelarija za Kosovo i Metohiju, ali iz, da kažem, i viših krugova, pa i od samog premijera i tako dalje, moramo takve, nažalost, primjere isticati. I ne samo to. Dakle, razgovaralo se o svim ovim pitanjima da se nije osnovno pitanje stavilo na dnevni red, i to je pitanje svih pitanja, povratak preko 250.000 Srba i nealbanaca. Dakle, naš pregovarački tim je pre svega, iznad svega, morao da postavi to pitanje, da vidimo šta je sa uzurpiranom i otetom imovinom nas Srba, šta je sa kidnapovinama, šta je sa 1000 ubijenih. I evo jedan podatak da vam kažem, vi to verovatno znate, ali vaši slušalci neka čuju. Ni jedan ubica preko 1000 Srba na Kosovu i Metohiji od 99. godine nije otkriven. To govori šta nas zaista čeka, i opravdan je pre svega i naš strah. Dakle, zaista pod tim institucijama, mislim da Srbi se možda grešim, ali teško mogu držati na duže staze. I ne samo to, ja ću ponoviti, naše osnovno pravo, to nam Ustav garantuje, da ostanemo ono što jesmo, deo države Srbije, državljani Republike Srbije, a ne da nas guraju da budemo Kosovari. Jer po ovom sporazumu, dakle, svako dete srpsko koje se rodi upisaće se u matičnu knjigu kao Kosovar.
Evo, vratit ćemo se malo tom sporazumu. Znači, poznato je da je on za Srbe sa sjevera Kosova neprihvatljiv i da, kako ste najavili, nećete učestvovati u njegovoj primjeni. Recite nam još neke osnovne zamjerke na taj sporazum.
Pa onda gotovo i nema ni jednu, da kažem, pozitivnu. Ono što je naš pregovarački tim, kao izuzetu uspjeh do sada istakao, to je da će u 4 opštine biti komandiri policijskih stanica Srbije, oni su to i do sada bili, i da će biti regionalni komandant. Dakle, to jeste novina, to do sada nije bilo. Bio je zamjenik regionalnog komandira, međutim, i tog regionalnog komandira bira, dakle, Ministarstvo unutrašnjih poslova Kosova. Dakle, Srbi bi po tom sporazumu predlagali 3 imena, a, dakle, u Ministarstvu Kosova bi se on biro. Evo, ja ću reći, dakle, i to su bila naša pitanja kad smo razgovarali na prvom sastanku u Beogradu, neka osnovna pitanja koja se tiču običnog života, a vezana su za naš opstanak. Kakve ćemo diplome i svjedočanstva, odnosno naša deca, imati sa kojim pečatom? Republike Kosovo. Mi sada imamo u Kosovskoj Mitrovici, dakle, univerzitet koji je 99. godine protaran iz Prištine, prirodno sjedište u Kosovskoj Mitrovici, koji ima preko 10.000 studenata. Pa neće niko ostati da studira u Mitrovici ako na svjedočanstvu ili na toj diplomi treba da dobije pečat Republike Kosovo. Postavili smo također pitanje lečenja. Dakle, mi imamo sada zdravstvene centre dole u Kosovskoj Mitrovici, to je sekundarna zdravstvena zaštita. Šta ako tu pacijent nema leka, gde će se upućivati? U Prištinu? Pa ko će ići da se leči u Prištinu? I ne samo to, znamo da treba da nam se sudi po kosovskim zakonima. Dakle, to su sve, da kažem, loše strane ovog sporazuma, i mogu da kažem ono što je najosnovnije, a to nam je priznao i vicepremijer i predsjednik vlade. Dakle, mi treba da prihvatimo zakone Kosova koji proističu iz Ustava Kosova. I neka mi sada neko objasni, kako to iz Beograda kažu da mi nismo i ne priznajemo nezavisno Kosovo, a nas guraju da prihvatimo institucije Kosova po zakonima Kosova.
Za 10. maj u Beogradu najavljena je neka vrsta protesta.
Ne bih rekao da su to protesti, pre bih rekao da je to okupljanje svih Srba, ajde da kažem, naš sabor Srba, da se čuje vapaj zaista napaćenog srpskog naroda sa Kosova i Metohije, gde je zamišljeno u organizaciji naših 4 skupština, ne zamišljeno, to je već i dogovoreno, da to bude nastranački okupljanje, dakle, rekao sam, svih Srba iz dijaspore Republike Srpske, Crne Gore, dakle, i da mi upravo ovo što sada govorimo, da to i naša javnost u Srbiji, koja je, moram da kažem, pod određenom restrikcijom kada je u pitanju ovaj sadržaj.
Da, već ste izjavili da u nekoj medijskoj blokadi Srbije, na šta konkretno mislite? Na...
Pa iskreno da vam kažem, javni servis ili državni mediji, dakle, slabo se prostora daje za ove, da kažem, naše priče, da naše negodovanje. Evo, ja ću vam reći da su, recimo, i Univerzitet u Prištini izašao sa saopštenjem za javnost u Kosovskoj Mitrovici 26.4. da oni žele da ostanu, dakle, u pravnom i institucionalnom okviru visokog obrazovanja Republike Srbije. Vi to ne možete čuti u Beogradu. Imamo saopštenje, dakle, studenata Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, takođe, dakle, studenti. Dakle, sve se to mora na neki način dati prostora da bi obični građani, dakle, u Srbiji mogao da ima jednu pravu sliku o ovom sporazumu. I samo da završimo oko ovog, dakle, našeg okupljanja u Beogradu, ovo je prilika i da normalno pozovemo sve Srbe, ma gde da se oni nalaze. Mi inače dobijamo zaista podršku iz mnogih udruženja i pojedinaca iz dijaspore, iz Republike Srpske ovde, i posebna zahvalnost, evo, da nas je primio i predsjednik Republike, gospodin Dodik, udruženja Srba iz Crne Gore. Dakle, prilika je da zaista na jednom, da kažem, velikom, masovnom našem okupljanju, saborovanju, blagoslovio je i naš patrijarh Irinej, i to da posjetim vaše slušalce.
Razgovarali ste sa patrijarhom?
Jeste, razgovarali, i patrijarh nam je rekao da crkva i patrijarh naš, gospodin Irinej, stoje, kako je on rekao, 100% u svoj narod na Kosovu i Metohiji. Dakle, na tom, ja se nadam, velikom skupu trebalo bismo sve ove poruke, sve ove naše zabrinutosti da kažemo, i da onda javnost u Srbiji ima mnogo, da kažem, bolji uvid o sadržini ovog sporazuma, ne ono što mu sadašnja vlast spinuje i govori da je to izuzetno dobro.
Kao što ste rekli, danas ste u Banja Luci razgovarali sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, pa evo, kakve su poruke sa tog sastanka?
Pa mogu da kažem da smo mi više puta imali prilike da nas predsjednik Republike primi, to je bila za nas izuzetna, da kažem, i šansa da mi upoznamo predsjednika sa sadržajem, s pravim sadržajem sporazuma. Dakle, naše zabrinutosti, rekli smo ovo što nije dobro za nas, zašto je to neprihvatljivo, i ono što mogu da kažem, zaista od uvek je to bilo, kada je u pitanju Republika Srpska, jedno razumevanje za naše probleme. Mi znamo da i u regionu je puno problema ekonomskih i tako dalje, ali u svakom slučaju, kada je ovo u pitanju, dakle, naša borba demokratska, mirna, mi smo uvek nailazili, dakle, na razumevanja i ljudi i rukovodstva iz Republike Srpske.
Evo, još pomenuli ste ovaj najnoviji incident, ranjavanje 2 dječaka u Kosovskoj Mitrovici. Rekli smo da su osumnjičeni za ovaj napad pušteni da se brane sa slobode. Ovo nam govori o bezbjednosnoj situaciji na Kosovu. Kakva je ona danas?
Nažalost, situacija se, dakle, u posljednje vreme pogoršava, i sam taj slučaj govori koliko je ona osjetljiva. Dakle, mi se svim, da kažem, silama trudimo na terenu da sačuvamo mir i bezbednost, jer i znamo da Albancima samo odgovara, dakle, nestabilna situacija. Normalno, gde bi se optužili Srbi, i da neko da sebi za pravo da silom uređuje prilike na severu. Ja sam rekao da nije otkriveno ni jedno ubistvo Srba, nažalost, evo i deca iz Goraževca i Žetelci u Starom Gradsku, njih 12, i teroristički napad na autobus Niš ekspresa, i ubistvo braći Stolić u Obilić, i ubistvo Dragana Mladenovića u Zvečanu, i Save Mojsića u Kosovskoj Mitrovici. I evo sam podatak, recimo, da je bračni par Jeftić ubijen povratnici i da nisu otkriveni ubice. Kakva se to poruka šalje za Srbe koji misle da se vrate? I skoro je u jednom selu u Osvenu pucano na kuću, dakle, iz ručnog bacača. I nema nikakvih tragova, nema, niko nije osuđen. Svakodnevne su krađe, maltretiranja, prebijanja. Dakle, mogu reći jedno zaista izuzetno teško, gotovo nepodnošljivo stanje koje traje ne od juče, 14 godina. Nažalost, predstavnici međunarodne zajednice, da kažem, svet i Evropa ćute, sve se to dešava i pred očima, dakle, svetske, evropske, ako hoćete, i naše javnosti, i nema prave osude. I evo, to je ovo prilika moja, jedan apel, da tako kažem, da mi budemo složni, da budemo jedinstveni, a pre svega pokušavamo mi na severu da budemo jedinstveni. I kada govorimo o severu, evo prilike da kažem da sa ovim sporazumom nisu zadovoljni Srbi koji žive južno od Ibra. Dakle, danas smo se čuli sa predsjednikom opštine Štrpce, njih 11 predsjednika opština sa juga je, bit će sutra ispred vlade. Dakle, i oni će preneti svoj stav da daju podršku Srbima sa severa i da oni nisu zadovoljni. I samo na jednu izjavu gospodina Dačića da, pa evo, Srbi južno od Ibra žive 14 godina sa tim zakonima Kosovo, pa su opstali, ja bih ga samo posjetio, da ne kažem da ispravio, da su pored tih zakona kojim je privremene institucije su ponudile, jedan deo Srba se uključio, dakle, najveći deo Srba nije, Srbi su koristili institucije države Srbije. Dakle, zdravstvo, školstvo, obrazovanje, dakle, sve ono što je država Srbija njima nudila, sada se ovim sporazumom, parafom ukida. I ne samo to, ovo što smo mi na severu imali, a mi, ako hoćete, kada čovjek sa juga dođe i vidi na Zvečanskom brdu srpsku zastavu, on je faktički u Srbiji, oni su tu i trgovali, njihova deca su se školovala, dakle, oni će i to izgubiti. Tako da, na neki način, gubimo i mi na severu i Srbi južno od Ibra.
Evo, za kraj još jedno aktuelno pitanje. Glavni akteri slučaja Medikus danas su osuđeni na 8, odnosno 7 godina i 3 mjeseca zatvora zbog ilegalnih transplantacija organa u Prištini. Istraga o ilegalnoj transplantaciji organa godinama je opstruirana. Da li mislite da je ovim danas možda pokrenuta istraga sa mrtve tačke? Ili?
Ma ja mislim da je to farsa. Jer oni glavni koji su time rukovodili, a mi znamo da indicije i sumnje govore da od samog vrha sada u Prištini, dakle, tog političkog vođstva, koji su svih ovih godina bili, dakle, u vezi sa administracijom pojedinih zapadnih zemalja, velikih svjetskih sila, tako da ja sam siguran da će se na tome možda i završiti i da, kao što i do sada, dakle, nije bilo dokaza za Haradinaja i ostale osumnječeni za mnogo ubistva i zverstva nad Srbima, i pomenut ću samo Klečku i ubistva i silovanja Srba. Dakle, jednom rečju, Zapad želi da prikaže, kao što je ovdje normalno, da su Srbi krivi za sve. I da na taj način i bombardovanje 99. godine, kada su ginula i nedužna deca, kada su rušeni mostovi, bolnice, škole, dakle, da prikažu, dakle, da smo, nažalost, za sve mi krivi, što znamo i mi sami koji dole živimo, nije tačno.
Gospodine Milović, hvala vam za gostovanje i izdvojeno vrijeme.
Hvala i vama. Evo, da iskoristim još jednu priliku da se zahvalim našem osvjedočenom prijatelju Miloradu Arlovu, koji je zaista blizu 30 puta dolazio na Kosovo i Metohiju, donosio je pomoć i donosi pomoć srpskog naroda iz Republike Srpske. Još jednom i njemu i vama, građanima Republike Srpske, svim Srbima, rukovodstvo Republike Srpske, hvala na podršci.
Naš gost bio je Dragiša Milović, predsjednik opštine Zvečan.
Radio Republike Srpske.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Ni treći dan od hapšenja predsjednika Federacije Živka Budimira ne nazire se smirivanje haotične situacije u funkcionisanju vlasti Federacije. Niko od odgovornih institucija ne zna nadležnosti dvojice potpredsjednika koji tumačenje federalnog ustava očekuju od OHR-a. Advokat pritvorenog predsjednika Federacije podnio je žalbu apelacionom vijeću suda BiH na mjeru jednomjesečnog zadržavanja u pritvoru Živka Budimira. Predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta Federacije Fehim Škaljić rekao je da bi na redovnoj sjednici doma 7. maja moglo biti pokrenuto pitanje izglasavanja nepovjerenja Živku Budimiru. Dodao je da je prema Ustavu Federacije neophodno da u oba doma parlamenta Federacije bude dvotrećinskom većinom izglasano nepovjerenje predsjedniku da bi se Ustavnom sudu mogao uputiti zahtjev za njegovu smjenu. Potpredsjednik Federacije Mirsad Kebo rekao je da su spekulacije da je Budimir uhapšen da bi se izvršila rekonstrukcija vlade Federacije. Rekonstrukcija vlade je političko pitanje potpuno odvojeno od ovoga, rekao je Kebo. Budimirov branilac Branka Praljak rekla je da je on izjavio da nije kriv i da misli da se kriza u Federaciji, kada su propali drugi načini, pokušava riješiti njegovim hapšenjem. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Haotičnu situaciju u federalnim organima vlasti nakon hapšenja predsjednika Živka Budimira ne nadzire se normalizacija. U međuvremenu je ispratena paukova mreža sa traženjem brojnih odgovora. Šta su nadležnosti potpredsjednika, koja je uloga Ustavnog suda Federacije, šta se očekuje od parlamenta, zašto OHR čuti? Potpredsjednik Federacije Mirsad Kebo tumačenje Dejtonskog ustava očekuje od visokog predstavnika međunarodne zajednice.
Prvo se mora obezbijediti kontinuitet izvršavanja funkcija svih institucija vlasti u Federaciji i one će, nadam se, izvršavati svoju obavezu, jer su zato odgovorni pred Ustavom i zakonom, a s druge strane se postavljaju praktični problemi zbog nedovoljno jasne ustavne i čak i složene procedure koja se odnosi na eventualnu zamjenu, smjenu, promjenu predsjednika i potpredsjednika. Sam Ustavni sud Bosne i Hercegovine na osnovu inicijative 2/3 poslanika oba doma parlamenta federacije može pokrenuti aktivnost za smjenu predsjednika i Ustavni sud u 2 slučaja može donijeti jednu takvu vrstu odluke. Prema tome, u ovoj sadašnjoj situaciji, današnjoj, gospodin Živko Budimir je dalje predsjednik federacije, obzirom na činjenicu da, evo, zbog okolnostima u kojima se nalazi je spriječen da vrši svoju dužnost. Po Ustavu potpredsjednici zamjenjuju predsjednika, ali ne u punom kapacitetu, nego u određenim ovlastima koje on ima i mi ćemo sutra održati radne dogovore sa onim institucijama koje mogu biti tumači i, ja bih rekao, tragači za pravnim rješenjem, a to su institucije visokog predstavnika koja je jedina ovlaštena da tumači Dejtonski sporazum.
Na drugoj strani advokat uhapšenog Budimira Ragib Hadžić uložio je žalbu na izricanje mjere pritvora od 30 dana predsjedniku Federacije. Hadžić iznosi argumente za svoju žalbu.
Tvrdimo da dokazi koji su barem nama predočeni i kojima mi raspolažimo i kojima smo upoznati, ne pružaju dovoljno razloga, dovoljno osnova da se zaključi da je gospodin Budimir na bilo koji način, bilo gdje, bilo kada, od bilo koga novac da bi odobrio nezakon.
Hapšenje predsjednika Budimira nije dobro ni za Federaciju, ni za BiH, konstatuje akademik Muhamed Filipović.
Niko ne može biti sretan kad se uhapsi jedan funkcioner koji ima po rangu najviši položaj u Federaciji. Zašto? I u slučaju da su pretpostavke i razlog njegovog hapšenja opravdani, to jest da postoji stvarna kriminalna djela koju on počinio, to je onda nije samo karakteristika i legitimacija njega kao osobe, nego cijelog sistema. Da je sistem takav da u njemu kriminalne radnje slobodno se, kako bi rekao, događaju i mogu opstojati. Druga stvar, u slučaju da ne postoje ili da su problematični ti razlozi, to govori o tome da postoji također latentna opasnost da se politički sukobi i razilaženja pretvaraju u kriminalne afere, što također nije dobra legitimacija za jedan politički sistem. Moje lično mišljenje je da naš politički sistem je, da tako kažem, pervertiran, da je on suprotnost normalnom političkom sistemu i da je u njegovoj osnovi, da tako kažem, jedna koruptivna tendencija. Zašto? Pa zato što političke stranke imitiraju državu i politiku svode na sebe i zatvaraju je u svoj krug. Ne postoji politička aktivnost široke javnosti, ne postoji politička aktivnost i meritum ljudi, građana, jer, znate, je demokratska i prava politika se vodi tako da se vodi u ime naroda, ali uz saglasnost i uz kontrolu naroda. Toga kod nas nema i zbog toga mi možemo i imamo ovakve situacije. U svakom slučaju, ovo nije dobro za Bosnu i Hercegovinu u cijelosti, a i za federaciju pogotovo. Jer vidite šta mi imamo. Na 2,5 godine i više nakon izbora nemamo normalnu vlast i nemamo normalno funkcioniranje sistema. Bez obzira kakav je on. Pazite, kad imate loš sistem i kad on još ne funkcionira, onda to može biti u ekstremnom slučaju ili dobro, a to znači da je za zemlju bolje da ne postoji ništa i da se ništa ne događa, ili je s druge strane krajnje loše jer ne može ni ono malo dobroga da dođe do izraza.
U parlamentu federacije, kako nezvanično saznajemo, još traju konsultacije da li će predstavničko vijeće o novo nastaloj situaciji raspravljati na redovnoj sjednici 7. maja ili će biti zakazana vanredna sjednica. Za eventualno oduzimanje mandata lideru novoformirane stranke Pravde i povjerenja Živku Budimiru neophodne su 2/3 glasova poslanika i delegata. Budimir je uhapšen zajedno sa 19 lica zbog osnovane sumnje za umješanost u organizovani kriminal i korupciju.
Svaki put pola mi života skratiš, znam da me voliš, al kad te pogledam svaki put i lopove kroz prste progledam. Previše o tebi znam i pomalo starim zbog svega svaki dan. Ponovo budimo na istoj strani, odeš, ali ne znam da te ne volim, nema mesta da od nas dušu odmorim. Previše o tebi znam i pomalo ostarim zbog svega. Zažmuri samo da kraj tebe lakše zaspim, da ne mislim kom žuriš i zbog koga kasniš, da ne gledam kad kosu popravljaš, to znači da me ostavljaš. Mrzim te ljubavi što prave postaje, tuđu postelju ne gledaj kako
ćeš čuti kad istinu te čuti.
I na kraju emisije još jedna aktuelna tema. Dug prema zaposlenima, dobavljačima i bankama od skoro 50 miliona maraka doveo je Klinički centar Banja Luka u poziciju klasičnog dužničkog ropstva, rekao je danas vršilac dužnosti generalnog direktora ove zdravstvene ustanove Duško Račić. Biće teško riješiti nagomilane probleme, međutim novi izvršni tim koji čine mladi stručni ljudi učinit će sve kako bi obezbijedio kvalitetnu zdravstvenu uslugu za sve pacijente i tako vratio povjerenje građana u najveću zdravstvenu ustanovu u Srpskoj. Pripremila Slavica Brkić.
Ovih dana aktuelni su razgovori s Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite, Ministarstvom financija, Poreskom upravom, kao i fondovima zdravstvenog i penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske o pronalaženju sistemskog rješenja za sanaciju dugova Kliničkog centra Banja Luka po različitim osnovama, rekao je vršilac dužnosti generalnog direktora ove zdravstvene ustanove Duško Račić. Najvažnije od svega je da klinički centar nestane s radom, kaže Račić.
U cijeloj priči moramo da obezbijedimo da nestane klinički centar kao najvažnija i krovna zdravstvena ustanova u Republici Srpskoj koja ima ogroman i društveni i praktični značaj. Znači dnevno funkcionisanje, tako kaže, dnevna likvidnost kliničkog centra je također jedan od prioriteta. Znači sve ove priče padaju u vodu onog trenutka kada klinički centar prestane da vrši svoju osnovnu funkciju, a to je liječenje bolesnih ljudi. U tom smislu očekujemo podršku države, klinički centar ne može sam, a očekujemo i razumijevanje i podršku od strane poslovne zajednice.
Neplansko i neracionalno zapošljavanje u kliničkom centru prethodnih godina rezultiralo je viškom srednjeg medicinskog, a posebno nemedicinskog kadra. Prekobrojni nemedicinari imali su i ugovorene plate veće od ljekarskih, koje im je novo rukovodstvo ukinulo od 1. aprila, ističe Račić.
Tako da imamo situaciju da u nekim sektorima kliničkog centra postoji višak radnika, u nekim sektorima postoji manjak radnika. Znači, od kad sam ja postao direktor, dao sam nalog i to je već izvršeno da se sve i jedna plata u kliničkom centru uskladi sa zakonom, odnosno sa zakonskim koeficijentima, a koeficijent vezan za radno mjesto. Odnosno, ukinute su sve ugovorene plate u kliničkom centru, a to će na izvještajima da bude zajedno sa aprilskom platom.
Racionalizacija ukupnih troškova, analiza postojećeg stanja broja zaposlenih kao i izrada nove sistematizacije radnih mjesta također su među prioritetima novog rukovodstva, rekao je zamjenik generalnog direktora Kliničkog centra za nemedicinske poslove Goran Soldat.
Uvešćemo čvrste gornje granice potrošnje po klinikama, zatim ćemo staviti moratorij za nabavku skupe opreme. Ono što je isto tako neophodno jeste da kad su u pitanju generički lijekovi našli u oblasti citostatika da ćemo ih uvoditi u što većem obimu.
Kako bi ostvarili svoj prioritetan cilj, a to je kvalitetna zdravstvena usluga, klinički centar i Fond zdravstvenog osiguranja dogovaraju novi način nabavke lijekova koji će se vršiti isključivo na osnovu potreba pacijenata.
Slušali ste aktuelnosti emisiju, pripremili Stjepan Zlikovac, Slavica Brkić, ja sam Bojana Gligorević. Ostanite uz Radio Republike Srpske.